5, 4, 3, 2. Welcome sa Kablasagang Podcast!
Puta! Nasira!
Balitan.
5, 4, 3, 2. Welcome sa Kablastugang Podcast, where we talk about all things Kablastugan. We are your hosts. My name is Jelden.
And I'm Ken.
Welcome to our show, episode 22.
Ayan, ngayon, ano, kamustahan muna tayo. Wala naman nagbago masyado. Kamusta okay. Ka
ba? Siguro naman lahat na nakapanood ng Squid Game, diba?
Ayoo, number one na siya sa buong history ng Netflix, no?
Oo, di ba pero nakwento mo na parang meron siyang, hindi naman totally ka pinaggayahan, pero same yung kwento.
Same, parang same genre sila na parang may games tapos may patayang nagaganap. Actually, marami ng Japanese movie na ganun.
Di ba naman sinabi yung title?
Wait lang, ito na nga eh.
Ah, sige, go.
May napanood ako dating movie na ang pamagat. Nakalimutan ko tuloy. Yun. Yung Japanese movie na As the Gods Will. Yan. Maganda rin siya. Weird din siya. Tapos may patayan din. Tapos may mga games.
Panoodin nyo rin yung Alice in the Borderland. Meron na siyang season 2.
Ay, actually, hindi ko pa napapanood yun. Meron lang ba talagang season 2?
Parang sabi ko lang.
Kasi chine-check ko kahapon. Parang season 1 lang ang naandun sa Netflix.
Kasi hindi mo pa napanood yung season 1.
Hindi nga eh. Kasi napanood na ng kapatid ko yung season 1 eh.
Ewan ko. Alam ko meron eh. Season 2. Okay. Baka sa Pinas wala pa. UA yung sa akin.
Buong mundo yan eh.
Hindi. Iba-iba yung ano nila, di ba? Yung date ng release.
Hindi ka sure. Panoorin ko yan next time.
Maganda rin siya.
Kasi matatapos na rin yung pinapanood nating isa eh. Yung Korean K-drama.
Hometown cha-cha-cha.
Di ba last episode na bukas?
Maganda rin siya, ano lang, light lang yung story.
Feel good story siya, no?
Oo. Kung ano lang, kung gusto niyo ng healthy na palabas, yun yung healthy. Mga recommendation.
Alam mo, napapansin ko, parang medyo yung mga movie, mga series sa karamihan sa K-drama, napapanood natin na parang meron siyang element na yung bida ay ano outcast or bago siyang salta sa isang community. Napapansin mo, parang... Ay, ano ba, yung Crash Landing. Di ba, yung si Ate Girl, ang pangalan ba ba doon? Yung bidang babae. Si Seri.
Seri.
Di ba, ano lang din siya noon? Add one out siya doon. Parang napasali lang siya doon sa community nila na ito yung magkakapitbahay, tapos siya yung bagong salta. Parang ganun. Oh. Tapos sa ano, Vincenzo, ganun din siya, ano, di ba? Galing siyang Italy, tapos dun sa isang building siya lang yung bago lang doon.
Sheesh!
Tapos ngayon, eto naman hometown cha-cha-cha sa maliit na island.
Oh, pero yung hometown cha-cha-cha, meron na rin siyang parang same na story na Korean.
Korean din, tapos
2004 siya nilabas.
Ah, ni-remake lang nila.
Hindi ko alam kung ni-remake ba o parang ano lang, pinag-reference lang, ganun.
Ah, okay.
Pero basta meron siya dati, nakita ko sa TikTok.
Yung mga nire-release nilang K-drama, meron ding reference dun ng mga naunang K-drama dati. Kahit yung ano, Welcome to Waikiki, meron na rin. Ay, My First Love ata din. Yung My First Love, meron na rin siyang naunang version nun. Ni-remake lang nila.
Okay lang naman yun. Hindi ko alam, pero usually naman sa kanila, magaganda yung mga remake.
Oo, pero maganda naman. No? Entertaining din. So, yun lang. May suggest ka pa ba na pwedeng panoorin mo, Boss Log?
Wala na.
Ah,
panoodin yung Chinese. Mga Chinese sa Netflix, magaganda din.
Anong pamagat?
Hindi ko na maalala yung title. Pero maganda. Ano ba yung title? Basta, hanapin nyo na lang Chinese. Maganda yun.
Chinese.
Love story kasi yun, pero maganda yung kwento. Parang relatable siya. Tapos parang makakaroon kayo ng idea kung ano yung buhay sa China.
Ah, okay. Ano bang Chinese series na napanood ko?
Nasa Netflix siya eh. Ano yun? May stars yun eh, parang ganun. Basta sobra, ang grabe yung tiniterahan nila dun. Parang isang ano siya, isang building. Tapos sa bawat ano, sa bawat sulok, may mga kwarto.
Netflix din to?
Oo, Netflix lang din.
Reality show or ano?
Hindi, series? Totoo siya. I mean movie siya.
Ah, okay.
Movie lang siya.
Ano so, kasing pamagat? Para ma-suggest natin ng maayos sa kanila.
Sige, check ko.
Yan, habang hinahanap mo. Meron kasi akong napanood that, hindi ko lang kung Chinese series to. Pero, ano siya, yung version ng galing Thailand na movie. Yung Crazy Little Thing Called Love. Ginawan siya ng series eh. Alam ko China din yung gumawa niya. Or pag hindi Taiwanese. Maganda rin yung series na yun. Ano, mas buo yung kwento.
So yun, nakita ko na Us and Them. Maganda to. Two strangers meet on a train and form a bond that evolves over the years. After a separation, they reconnect and reflect on their love for each other.
Oh.
Basta maganda to, mararamdaman mo yung hirap. Basta, kasi hindi na kasi masyado naglalabas ng mga drama na ganito eh. Kasi kung mapapansin mo yung mga movies ngayon, parang light na lang din yung kwento. Unlike yung mga dati, yung mga 90s, parang Maricel Soriano. Yung talagang merong drama na movie. Kasi yun yung parang sikat dati eh, no? Comedy and movie, comedy and drama. Tsaka yung love story, parang siya yung parang pumapangalawa eh, parang ganun sa drama.
Ngayon ano na ngayon, mga rom-com na ang uso. Oo.
So ito, ano siya, drama, mas drama, pero may love story din naman.
Us and Them. Check niya yun sa Netflix.
Us and Them. Chinese yun, Chinese. Hindi ko alam kung China, ay oo, China, kasi sinabi niya nasa Beijing siya.
Okay, okay.
So maganda siya, panoodin niyo yun. Yung On The Job, nakwento na natin siya sa episode 20. Episode. So yun. So for today, meron tayong letter sender.
Ayan o, basahin na natin. Ang daming nag-email sa atin, pero ito lang yung napili namin basahin ngayon. Charot, isa lang.
Sobrang damang, ang hirap mamili.
Simulan na ba natin? Game na ba?
Okay, sige.
Game na. Ikaw, sino ba muna magbabasa?
Ikaw muna. Ako na lang yung sa pinaka-ending.
Hati tayo, halinhinan. Okay, game. Sa ano na, Ken at Jelden? Aba, rhyming ano? Sabi niyang ganun. Ulitin ko lang. Anon to. Anonymous daw. Okay, anonymous. Itago niyo ako sa pangalang Buslog69.
Ah.
Mahilig sa... Yun ang clue. Mahilig siya sa 69.
Oh.
Okay. Wala akong magawa tonight, so kwentahan ko na lang kayo. Mahaba to. Pwede niyong chap-chapin kasi nakakahiya naman. Baka isang episode na to.
Okay lang yun.
Oo.
Malamang kasi may ipapasok tayo dyan sa mga yan.
Oo.
Ano naman tayo? Parang kung ano, maisip.
Hindi, ano, remind lang natin na hindi pa natin ito nabasa. No? Kahit matagal na natin na-receive.
Oo. So kung mag-email kayo, promise hindi namin yung babasahin.
Oo. I-open namin siya.
Kapag yung air na.
Recording na.
Recording na talaga.
So yan.
Hindi namin kasi na-spoil eh. Parang hindi mo mararamdaman yung...
Mahirap mag-fake ng reaction.
Oo. Hindi kami fake dito.
Wow.
Totoong tao kami dito.
Okay, game. So ito ay ilan mula sa noong college ako. Shit, hindi ko alam kung may nakikinig sa inyo, nakilala ako, pero bahala na.
Nakaanan naman siya eh.
Ilang taon na din naman ang nakalipas, mga 5 years ago. Uwe, 5 years ago lang.
Hindi, pagkakaalam ko, mga 10 years na yan. Tagal lang graduate yan.
Tagal na tong graduate, nakaklase pa na to si, ano.
O, si Juan Ponce.
Si Enrile. Okay. Kwento number 1. Enrollment tuition fee kickbacks. Ako lang ba ang kumikickback sa magulang noon mula sa enrollment payment natin? Tigilan niyo ako.
Ay, ako hindi. Kasi di ba nakwento ko, hindi ko alam kung nakwento ko na siya sa before, sa dating episode, na naging scholar ako nung college.
Oo.
Tapos ano, meron, para kasing second year na ako naging scholar nung kongresista.
Oo.
So ngayon, ang tuition ko lang ng 3,000. Yun na yung buong SEM, di ba?
Buong SEM na
buong yun. Buong SEM na 3,000. Kasi taga ano lang kami, probinsya, SLSU kami.
Mura no, 3,000 lang, isang SEM mo na yun.
Oo, tapos ngayon, di ba, parang mga 50,000 isang SEM ng mga student.
Oo nga eh.
So yun, yung sa amin, yung sa akin, ano, 3,000. So, ang mangyayari, babayaran na ni kongresista yun. Tapos, meron ka pang, ano...
refund sa end of the semester.
Oo. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ko muna sinabi na na scholar na ako. So, binigyan pa rin ako ng tuition. Tapos, nagkaroon pa ako ng, ano, may, ng kickback.
May refund kasi, ka ba?
Oo, may refund ako kasi meron kaming, ano, parang... Ano ang tawag doon? Yung binibigay na pera, parang
allowance.
Ayun, parang allowance yun. So, 3K plus yung allowance yung nakuha ko noon. Pero kailangan mo i-maintain yung grade mo.
Okay.
Parang kailangan pumasok siya ng 1.75 overall. So, hindi ka pwede magka-3. Ay, hindi pala, parang pwede pa rin. Basta ang total computation, pasok sa 1.75. So, kunwari matalino ako noon. Isipin nyo na lang na ganun.
Kunwari matalino.
Oo. Matalino.
Ako, paano ba? Hindi ako nagki-kickback eh. Ano lang, hindi lang ako nagbabalik ng sukli. Parang ganun. Pero hindi kasi ako naging ano, naging scholar ng some, na kung
sino. Mayaman naman kasi kayo.
Tong ino ko.
Kami kasi, ano, magkano bawi mo ng college?
$100 lang.
Oh, 70 sa akin. 50 yun. Tapos nung fourth year, naawa sa akin yung 70.
Uy, grabe, pamasahin natin 30 balikan eh.
Oo nga, plus Xerox pa din. Hindi ko siya. Mahirap nga lang ako.
Ang ginagawa ko kay nanay nun, ano, dinadaan ko sa joke. Halimbawa, enrollment, bibigyan niya ako ng 3,000. Pero ang babayaran na lang mga 2,7, 2,8, mga ganun.
Tapos 300 sa'yo na.
Oo. Ang ginagawa ni nanay, pag, ano, pagdating ng hapunan, pagkatapos ng enrollment, edi kumakain na. Ano, tatanong niya ako, kamusta enrollment mo? Magkano sukli? Parang ganun. Parang gusto niyang kunin. Pero dinadaan ko sa joke. Sabi ko, sarap ng ulam natin ah. Parang, huy, alam mo ba? Ganto
sarap mo magluto, nanay.
Napanood mo yung kaninang ganto ganun. Tapos natatawa na lang siya. Alam niya na binaba ko yung topic. Tapos sabi, magkano nga? Hindi ko naman babawin. Ah, sige, may 250 pa naman. Pero gagustusin ko na. Hindi naman bawala babawin.
Parang naman kasi pag nagbigay ka ng ganun, matik na yun.
Oh.
Parang never din ako nagbigay ng sukli eh.
Oo. Oh. Ano na yun?
Tip mo na yun. Tip mo na sa pag-aaral.
kung makahingi ng tip. Ay sige, eto na. Eto. Alam naman natin kung magkano lang ang tuition fee sa PUP. Fee. Magkano ba ang tuition fee? Sa PUP. Eto. Hello, edukasyong 12 pesos to. Sa tamang halaga, sa normal SEM, yung halagang 2,000 to 3,000, full enrolled ka na kasama ng miscellaneous doon.
Ah, oh, same lang.
Mura lang pala sa kanila.
Nagpala ng PUP tayo.
Ay kasi yung dorm.
Oo, magdodorm pa tayo. Tapos ano?
Bobo tayo sa Manila eh. Manila ba ito?
Oo, oh, Santa Mesa.
Santa Mesa.
PUP. Oh, PUP.
Mura lang pala sa PUP.
Oh, mura nga lang. Kasi ano rin naman sila, alam ko public school din sila eh.
Aha, yung saya.
Taga-provincia kasi tayo. No?
Opo, ganun kamura ang tuition fee sa PUP. Eh, nabasa niya yung iniisip natin.
Oo nga, wait lang. Di ba yung PUP yung nag-ano tayo? Nag-field trip?
PUP yun.
PUP ba? Ay, oo nga.
PUP, ano, Technical, PUP. Technological.
Oo nga, oo nga.
Ay, hindi ko alam ko.
PUP, basta yung PUP Santa Mesa yan. Sa... Ayun. Basta Santa Mesa yun, Santa Mesa.
Opo, ganun kamura ang tuition fee sa PUP. Pero ang mga produkto ng PUP, hello, tingnan nyo naman. Huwag ako yung ibang tingnan ninyo.
Ay, kasi... hindi siya produkto. Hindi, ay, I mean,
magagaling
ano.
Magagaling kasi yung produkto nila.
Kasi, maraming ang magagaling sa taga-PUP. Actually, karamihan ang magagaling na sa public.
Oo, public school. No?
Pero hindi naman lahat, syempre.
Pag, marami silang ganun.
Nagkataon lang siguro na pag public ka, kailangan mo talagang kung grumind.
Kasi yung sipag nila yun, no? Natin.
Hindi kasi, ano, ang hirap din kasi pag, alam mo, magkaroon ka ng bagsak. Siyempre, hindi naman basta-basta talaga yung tuition na 3K dati. Kahit naman ngayon.
Oo. Agree. Okay, game. Pero nung time na yon sa campus namin, sulat kamay ang resibo. Ay, okay. Kanya-kanyang sulat, tapos pupunta ka sa counter, tsaka nila pipirmahan yung resibo to make it official. Sa mga miscellaneous kasi, yung putyong resibo lang ang gamit. Yung official receipt ay galing mismo sa cashier. So, yung putyo, ang tinutukoy ko ay sa kwentong to. At opo, ganun ka-manual ang system namin doon. Pati registration form namin ay sulat kamay. Kaya Diyos ko, pasakita ng kamay ang labanan. Next pa yung pagpila sa cashier.
Pero yung time natin hindi naman na manual.
Ano?
Yung form.
Piniprint na yung registration.
Oo. Pero, and ewan ko kasi kung anong year to nag-grad.
Oo, kunwari lang na 5 years ago. 5 years. Chasero to.
Paano pati mangyayari 5 years? Ay, ilang years na tayo nagtatrabaho.
Kaya nga, huwag mga kaming lokohin, Boss Log 69.
Huwag kami.
Ang pinagbabawal na teknik, humanap ka ng kaibigan na senior na tumatao sa table ng mga miscellaneous payment, tapos humingi ka ng extra receipt. Yung malinis pa, ha? Bibigyan ka naman nila and wala.
Hindi sila pwedeng kumuha ng doble na receipt na ano, na receipt. Kasi, di ba, usually form lang naman yun na nasa dun sa, ano, sa window.
Ay, yung sa kanila kasi sulat kamay, tapos ipiprint ng panibagong official receipt. Isa sa mga gamit, ulit, isa sa mga gamit na gamit kong expense, cultural fee, sports fee, cultural at sports fee, ang daming fee, ah.
Ayo, di ba sa atin ganyan din?
Development fee, social and community fee. Kaya yung 2,000 to 3,000 na tuition, pag uwi ko sa bahay, nagiging 5,000 to 6,000 pesos.
Ay, malapit na. Yung sa atin print out na, kaya hindi pwedeng dayain.
Oo nga, no. Sabi ko na mag-POP tayo.
Oo nga. Tropahin natin to. No?
At lahat yon may resibo para pag-chinek ni Papa at opo, ino-audit ng tatay ko yung mga bayan-bayaran. Pasensya na lang kasi mas magaling to kaya lusot.
Alam mo, feeling ko, yung mga college student, high school, college, magagaling maging accountant yung mga yun. Kayang-kaya nilang mamigay ng dokumento yun. No? Pwedeng-pwede sa recto, no? Yung taga-pigay ng dokumento.
Ito, sabi niya. May summer classes din kami noon sa curriculum namin. Ito kasi yung transition ng accountancy sa PUP ay shifting na to 5-year course. Kaya may subject na need i-take during summer.
Bali na late sila.
Yung tapat na tuition noon ay 500, may sukli pa. Pero sa akin, 2,000 pesos, may kunting sukli.
Ay, grabe yun, no?
Hello?
2,000?
May sukli pa na konti.
Hello? Pero 500, ay parang hindi ko naman kaya yun. Hindi ko kaya yung ganong kalaki. Siguro ano lang ako, mga 100 lang. Oh. 500 nga, medyo kinakabahan ako eh.
So ang tanong, nasaan dito yung redeeming factor? Wala. Sinasabi ko lang na mura po talaga mag-aral sa PUP at naitawid ko yung accountancy sa PUP nang walang bagsak. Kung wala kayong idea sa rules ng BSA sa PUP, sorry na lang. Pero flex na flex ako dito. Grabe yung ano na yan.
Ang laki, no? Ano yung ginagawa niya sa pera?
No? Oo nga.
Pinang C69 yan.
Was log 69, no?
Oo. Yun na lang yung tanong namin sa'yo. Ang ginawa mo sa pera. Ang dami niyan. Pinang C69. Marami kasing hotel dyan eh, sa PUP.
Ay, totoo.
Ang kalat dyan.
Nako, alam na natin.
Ay, mga Sogo. Sogo Santa Mesa.
Ipaliwanag mo to, Boss Log 69. Kwento number 2. Ikaw naman.
Mas magaling ka magbasa. Ako na lang magre-reverse. Mahina ako sa
sige na.
Kwento number 2. Bukod sa kwentong college, pwede na din sa episode na ginawa ko para sa crush ko sa episode 13.
Naalala mo yung episode na yun, yung ano, yung may crush siya tapos kapalit ng ganito-ganito yung pinagpahuwisan na towel.
Ah, oo, naalala ko yun. Binili niya ng
cologne. Oo, yun, sige, tuloy mo.
At siguro, dito medyo mariridim ko ang sarili ko. Ah!
Okay, tuloy mo.
Fourth year college. Familiar kayo sa JPIA? Ano yun?
Josepi.
Yun yung pangalan ng org namin, Junior Peel Institute of Accountant. Legit to. This time, presidente ako nito sa campus namin. Oha? Tapos, vice president naman ako sa PUP Federation of JPIA. Ito naman yung JPIA sa buong PUP system ang covered. Ay.
Ay, nako.
Ano pala pwede itong mag-ganun?
Politiko
mag-mayor.
Pala to eh.
Oh, yan yung pwedeng mga ano, mga counselor. Ba't hindi siya tumakbo? So dahil dito, may certain miscellaneous fees and waves sa akin. Yet again, bilang presidente, I control the receipts.
Ay, na.
So in relation sa kwento number one, instead na babawasan ng tuition ko, nadadagdagan pa. Puta ko. Opo, pasensya na talaga. Grobe naman yun.
So nasaan na?
So nasaan dito yung kwentong crush? Eto na. Yung crush ko noon, di naman officer. Pero lahat ng perks bilang officer, kasama siya. Opo, medyo corrupt na president ako. Teka, kala ko ba readming? Ikaw na. Nahirapan talaga sa Tagalog, promise. Magaling ako mag-react. Ito. Teka. Yung sa teka. Oh, sige, ikaw muna. Hirap na ako sa Tagalog, promise.
Ang tamad-tamad niya magbasa. Okay, nasa na ba
tayo? Nandito na ako.
Opo, medyo corrupt na president ako. Teka, kala ko ba redeeming? Eh bakit parang lalo akong nalulugmok? Tapos one time, may importante na decision making kaming gagawin noon ng mga officers ko. Decided naman ako na may decision na kaming mga officers. Pero di gusto ni crush yung mga decision. Again, hindi siya officer. So anong ginawa ko? Siyempre, pokpok ako noon. I invoke my power as the president at sinunod ko yung decision ni crush pota.
Parang mala movie, no? Dahil syempre hindi siya officer pero crush kita. Susundin ko yung ano mo.
So itong presidente na to, hindi lang siya corrupt, pokpok pa.
Marupok yung. Mahirap maging presidente to.
Marupokpok.
Marupokpok. Mahirap.
Dito sa part na to, na-realize magpaanon.
Magpaanon?
Magpa-anonymous dito.
Ah, okay. Akala ko magpaanon.
Pero sa dami ng clues, parang walang point. Pero diba, walang confirmation na ako to. So I can deny. I-deny mo lang yan.
Galingan mo, Mr. President.
Na-redeem ko na ba ang sarili ko? Hindi pa.
Sumagot.
Kwento number 3, pota. Dito nalalabas ang kasamaan ng ugali ko. Ayan, brace yourselves. Ang title nito ay Where Did I Lie? Dun dun dun.
Where did I lie?
May naknak ka ba dyan?
Alamat.
Where did I lie?
Diba sa klase?
So diba sa klase, grupo-grupo kayo. Bilang ako to, nabida-bida, madami akong group of friends. Kahit yung masasamang ugali at kaaway ng buong klase, sinasamahan ko. Nandun kasi yung isa ko pang crush, iba pa sa nasa kwento number 2.
Marupok-pok talaga.
So itong grupong to, ito talaga yung ayaw ng klase kasi medyo attitude. Pero mas naging kaaway nila ng buong klase dahil kanino pa ba? Okay. Konting backstory. Sila talaga yung original na group of friends ko pero nalaman ko, ginagamit lang nila ako.
Nagpagamit ka naman.
Gustong-gusto mo rin naman
din. Oo.
Medyo mababang uri pa lang ako na officer ng org noon pero I have contacts para sa ibang pangangailangan namin. Sagot sa accounting exercise, contact ng prof, ganon. At sobrang backstabbing na ginawa nila sa akin. Walang kwenta naman yon kaya ayoko na ikwento. Mas juicy to. So nag-iisip ako paano makakaganti sa kanila. Ala, may revenge. Midterms namin noon, sa minor na pota feeling major. Until yung isa sa grupo ng masasama ang ugali ay nagsabi sa amin na may sagot daw siya sa midterm. Kumbaga may leakage ng exam.
Parang di ko na experience yung may leakage.
Ang na-experience ko yung ano, yung hatiin yung dalawang yung isang klase sa dalawang group. Parang
A and B.
Yung group A mauunang pumasok sa room para mag-exam ng 30 minutes. Yung kasunod na grupo, pagkatapos nila, next 30 minutes. Ang ginagawa ng group A, isusulat sa maliit na papel yung mga sagot. Tapos bago pumasok yung group B, iaabot dun sa friend niya na nasa group B.
Eh, di mali yung sagot nila.
Kasi?
Kasi di ba magkaiba yung set of paper?
Hindi, isang set. Kaya nga pinaghiwalay eh.
Ah.
Kasi kung magkakaiba, kahit magsiksikan ka dyan, magkakaiba naman kayo ng... ng test paper.
Hindi ko na-try yun yung leakage na gano'n. Ang kasi ang ginagawa ko, minimemorize ko siya.
Ay, matalino. Oo nga,
hindi ganito yan. Halimbawa, di ba sa libro may mga parang halimbawa, parts of body, halimbawa, head, halimbawa, ganun.
Head. Shoulder, knees, and
toes. Oh, halimbawa, ganun. Ang gagawin ko, tatandaan ko lang yung mga ano, yung mga unang salita.
Ay, unang letter, oh, oo, tapos bubuo ko ng pangalan.
Halimbawa, head, tapos shoulder, edi, HS, gano'n. HS, tapos knee, HSK, gano'n. Hanggang sa ma-memorize ko na yun, tapos pag may nakita ako doon, yun, nasasagot ako.
Ginagawa ka din yun.
Pero pag talagang hindi ko na kaya.
Hindi na yun cheating, kasi discarte mo na yun eh.
Lumalabas na yung sharingan.
Pag ano, nagkagipita na ano.
Sharingan.
Nag-telescope
yung mata. Hindi ko alam, pero ang linaw ng mata ko nung college, from. Kahit yung mga 3 sheets apart, kaya ko. Seryoso, ang linaw ng mata ko ng college. Pag yung lalo na sa mat, yung kasi binabagsak pa, ay talaga na teacher natin.
Hindi kasi ako nag-cheating.
Tungin mo, God.
Teka, nasan ako? Kumbaga may leakage ng exam. Kaya lang, kinakabahan daw siya na baka mahuli kami. Kaya sa aming grupo na lang daw namin i-share. So at first, sa isip ko, go, para mag-memorize na lang ako ng sagot. Pero later that day, naisip ko, eto na ang chance magkagante. So, anong ginawa ko? Ikinuwento ko sa isa sa mga pinakamatatapang sa klase at isa sa pinakamayayaw sa grupong to. At ang sabi ko, secret lang natin na ako ang nagsabi sa'yo ha. Kasi ayaw kasi nilang ipashare. Kaya pag nagkakwentuhan, sabihin nyo na lang na may nagsabi din sa inyo. Where did I lie? Wala, di ba? Ayaw naman talaga nila ipashare, di ba? So wala akong sinabing kasinungalingan at di ko sila siniraan. Ito na, pagkatapos ng exam, pota, syempre, as expected, shinare nung kinikwentuhan ko sa ibang classmates namin at ang naging kwento, ayaw nilang ishare sa klase at sinasarili nila. Hala, kumalat na. Well, medyo tama naman, di ba? Again, I did not lie. Yung kinuwentuhan ko, did not lie. At after ng mga pa-exam po, pagkalabas pa lang ng exam room, hinarap nila yung grupo ng masasama ang ugali at ang sabi, ano yung nabalitaan namin na alam nyo yung exam at ayaw nyong i-share? So the group ng masasama ang ugali was medyo defensive sa ginawa nila at explain. May pag-iyak pa ang mga hayop. Na-imagine ko yung mga confrontation.
Naalala ko pag may nag-iyak, merong ano. Ano yun? Ano yung tawag dun? Yung pag nagpa-face-to-face kayo ng iyak. Open forum.
May pag-iyak pa ang mga hayop. At ako, anong ginawa ko nun? Dahil ako to, pinipigilan ko sila with line na, "Hoy classmates, huwag dito. Huwag kayo magsigawan. Kasi baka may makarinig malaman na alam natin yung exam. Pare-pareho tayong malalagot."
Pa-innocente. Gemini ito. Ay, hindi. Parang hindi ganyan yung Gemini.
Hindi ko alam. Nakinig naman sila sa akin. Di na sila nag-aaway. Nag-aaway lang sila sa simula at nagkabati. Pero nag-aaway sila sa bantang simula. Ay, teka. Iba na pala to. Nag-aaway sila sa simula. Si Michael pahati na to ha. So, ayun. Di na sila nag-usap mula nun hanggang graduate kami. Kaaway na sila ng buong klase. Again, where did I lie? So, ayun, the end. Again, where did I lie? Gusto niya yung kwentong crush from number 2. Mahaba-haba ding yun sa ibang email na siguro. Paalam sa inyo at huwag sana muna kayong mamatay. Nagmamahal, Buslog 69.
Di naman muna kami mamamatay. Ngayon na nga lang ulit kami nag-post.
Grabe yung ano, nag-away-away yung buong klase nila.
Dahil sa kanya.
Pero totoo, hindi naman siya nagsinungaling na ayaw i-share yung ano.
Wala naman siya kasalanan. Totoo naman lahat sinabi niya.
Oh.
Pero kasi meron siyang ano eh. May black propaganda.
May motive siya. Wala naman talaga siyang
ginawang mali.
Pero parang may gusto siyang palabasin dun sa ginawa niya.
Gusto lang niya talaga sigurong pag-awayin niya.
Eh, di ba president siya dito?
Ganyan talaga yung mga president.
Nalala ko yung ano dito, yung memes na yung president pag sinusuway yung mga kaklase niya.
Yung naiyak?
Oo, tapos biglang naiiyak. Tapos sasabihin nung isa, "Uy guys, umiyak na si president, respeto naman." Nakakahiya, representative tayo nung year natin, ganyan.
Nakita ko sa TikTok yung pinapalo niya yung board.
Tapos biglang
umiyak. Hindi pa kita tahimik!
Eh, hindi tumahimik. Umiyak.
Hirap din maging president sa klase.
Naging officer ka ba sa klase dati?
Ano lang, sergeant at arms, tsaka escort. Pero bukod dun, ayoko na ng iba.
Parang wala din ako maalala. Escort lang din naalala ko yung high school.
Ayoko rin maging treasurer. Taga-collect akong pera.
Class band.
Tapos, secretary, taga-sulat. So, ano bang pangalan niya?
Buslog 69.
So, Buslog 69. Sana nabusog ka dun sa lahat ng nakulimbat mong pera.
Gusto namin malaman kung anong ginawa mo dun sa mga perang
nakikbak mo. Parang tatayang kumabot sa halagang 10,000 ata yung nakulimbat mo.
Ang yaman na nito.
Sana ano naman, paulanan mo kami.
Feeling ko yung sa crush niya na number 2, sige, kwento mo sa amin yan. I-email mo na sa amin yan.
Teka lang. Parang nagets ko na. Feeling ko kaya gusto niya ikwento yung sa crush number 2, dun niya ginastos.
Kaya nga, feeling ko may relate siya dun sa mga ginawa. Kaya, antayin namin yan.
Ginagastos, ah.
Hindi na namin babasahin yung ibang nag-email sa amin. Basta isend mo na sa amin yan.
Feeling ko, meron yan, no? Parang mga, parang sa mga movies, no? Meron silang, may mga backstory na biglang i-reveal.
Maraming kabulastugan tong letter sender natin na to. Abangan natin. Ayan. Maraming salamat, Buslog 69.
Hindi namin ilalabas yung totoong mong pagkatao.
Atin lang kahit ang dami-dami ng clue dun sa mga nakwento ko.
Pero feeling ko magigits ang dela kung sino to, eh.
Hulaan ninyo. Tingnan natin kung tatami hula nila.
Pag nahulaan nyo, itag nyo kami.
sa Kabulastugang Podcast, sa Twitter, Facebook, and Instagram.
Itag nyo kami, itag nyo siya.
Ang pagtamamang hula nyo, bibigyan namin kayo ng balato galing sa mga nakurakot ni Buslog 69. Yun lang. Ano pa ba? May gusto ko pa bang idagdag?
Yun lang. May final conclusion ba tayo sa ginawa niya?
Tungkol sa mga kurakot? Ayaw na natin mga kurakot, kaya vote wisely.
So yun. Ano? Feeling ko naman kasi makaka-relate sila lahat dun sa mga yung mga kurakot na ganyan.
Yung mga may kickback na sa mga student, sa mga tuition, mga bayaran sa school.
Parang sobrang normal yun.
Oo.
So yun, siguro itag nyo na lang kami kung magkano yung naipon nyo.
Ikaw ba, Jelden? Yung mga
nakulimbat.
Mga nakulimbat mo nung nag-aaral ka pa. Saan mo ginamit yung mga pera na yun?
Ano lang, pangkain.
Kain lang, di ba?
Oo, kasi pag bumili ako ng gamit, mahalata.
Hindi, seryoso. Ang bagong sapatos nito.
Nag-iisip ako sa mga ganun, eh. O kaya, ilalabas ko siya pag Christmas.
Ayun, pwede, no?
Pag Christmas, syempre. Sasabi ko, Christmas, dami ko na pamaskuhan. Pero yung mga nakulimbat ko, pagkain lang din. Tapos, paglalabas, alam mo, nanonood ng movie, ganun. Pang sarili lang din.
Hanggang ganun din yung sa akin, eh. Pagkain.
Pero nung college kasi, hindi mo na masyadong bumibili ng mga gamit, mga damit.
Hindi.
Pagkain pa siguro, pero damit hindi. So, yun lang. At kung may letter kayo na gustong ibahagi.
Oo, mga kabulastugang kwento ninyo.
O kahit naman hindi kabulastugan, kahit yung medyo seryoso, okay lang naman.
Siguro kung meron silang gustong i-share na dark secrets nila, share na lang din nila sa atin.
Ano ba yung tawag sa ganun? Di ba may tawag sa ganun? Your secret is
safe with us.
Yeah.
This is your safe place.
Oh, this is your safe place.
Safe space.
Oh. Pwede naman. Kahit ano pa, kahit mga bastos, kahit mga nakakatawa, kahit mga nakakalungkot.
Makaka-relate tayo dyan.
Oo.
Sana meron. Kung may love problems, hindi naman tayo expert sa love, no?
Oo. Pero minsan kasi, di ba nga sabi, mas safe yung sekreto mga, sa mga taong strangers.
Oo, na hindi mo kilala.
Oo. Strangers.
Ayan ba, ibig sabihin strangers.
Yun. Kasi di ba, pag yung mga taong kilala mo, parang
may... I-judge ka na
kagad nila. Kasi kilala ka na nila eh. Parang gano'n. Pero kasi stranger mo sasabihin, parang magkakaroon sila ng ano, no bias na...
Judgment.
Na judgment dun sa sikreto mo.
Oh, pag-usapan natin yan, mga buslog.
Yun.
Email nyo lang sa kabulastugangpodcast@gmail.com.
Or pwede nyo rin naman kami i-message, DM, or i-tweet.
Sa mga pages natin sa Facebook, Instagram, at Twitter.
Kabulastugang Podcast.
Yan.
Masi-search nyo naman yan. And follow nyo na rin yung Silyon for Everybody, 609 Error, and Sampayan Studio.
And Nami by Casey.
And sa mga personal na rin namin, balagi pala ako nag-update ng story ko, pero mga katarantaduhan lang yung mga in-update ko. So kung gusto nyo yung mga nakakatawang mga story, parang pang ano lang, pang...
Good vibes.
O pang good vibes lang, pang pawala lang ng stress, or basta gusto nyo lang matawa, check nyo yung personal account ko sa Jeldon Kagbay at sa Instagram.
Mm-mm.
Check nyo na rin si Kenneth.
Ay, ako. Oo nga, Kenneth palang Viana. Sa lahat ng social media platforms.
And again, vote wisely. Ayun lang. Matagal pa naman yung botohan eh. Mag-register na lang kayo.
Huwag pala vote wise. Register to vote. Tama na ang mga kalokohan.
Oo, yung mga kickback na yan. Ayun. Yun lang.
Korakot.
So, sana makita-kita ulit tayo sa susunod na episode.
Oo, malapit na kami umuwi sa Pinas.
Alam mo, mali sinabi ko eh. Magkita-kita. Magkinig-kinig tayo sa next episode.
Let's
listen to our new episode. Yun lang.
Oo, kita-kita tayo pag uwi namin sa Pinas.
Sana wala ng quarantine para sulit naman yung bakasyon
namin. 5 days na lang daw.
Hindi, next year mawala na.
As in, wala na talaga, di ba? Hindi, kung gusto mo ngayon na this year, 5 days na lang naman.
Ayun, kung nagmamadali ka.
Pag may pamasahe na tayo. So, yun lang. Maraming salamat. Salamat na lang sa lahat. Huwag kayong mamamatay. God bless na lang sa iyo. Yos. Ano ba?
Yun lang.
Bye!